الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ما بعد، فجزى الله أخانا وشيخنا الدكتور أبا محمد عيسى بن عثمان الجزائري حفظه الله تعالى على ما قدمه من هذه الوصية العظيمة، وصية لتحفيز الهمم في تلقي العلم، وهي وصية عظيمة ألقاها علينا تحفيزا لهممنا في طلب العلم. افتتح وصيته بقصة عجوز بني إسرائيل، واختتمها بحديث أو بقصة بوصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لخادمه وغلامه كميل بن زياد. هاتان قصتان أو وصيتان عظيمتان نافعتان وماتعتان. لولا كبار السن نحن نشفق عليهم، لولا كبار السن لتركنا الكلام على ما هو عليه ولم نترجم حرفا، ولكن مراعاة لمشاعرهم ولضعفهم إن شاء الله نترجم لهم قليلا إن شاء الله. أما لو كان مثلا الطلاب فقط لتركنا الكلام حتى يجتهدوا في هذا الأمر، أعني بالعربية، هذا من واجبه. كنت فانا ترجمة وسببية كما سوى وزي كما كنا مزي مكمبل أبوها كنا مزي رونغ هوا تنقيا شمانينو كما يليفو ساوى، لكني كوكوني أوروما هوا وزي بس تفانا ترجمة كدوغو. لكني فيانا تتكيوا تجتهيدي. Shekhe ametaja, mtataja kwa ufupi sana maudhui yake muhimu au wasia wake mkubwa, ameuelekeza kwa tulabi ilmi katika suala la himma, katika talabi ilmi, watu kuwa na niite ile mtu kuwa na malengo makubwa na bidii katika suala kutafuta ilmu. Katika kulitilia nguvu hili, akataja kisa cha kikongwe, bibi kikongwe, nyanya kikongwe cha Bani Israel, kwa sababu kisemwa ajuzi katika lugha ya Kiarabu anakusudia mwanamke mzee. Sasa kuna kibibi kizee katika Bani Israel. Hadithi hii ni maarufu katika vitabu vya ilmu, bali katika kutubu za sunna amezitaja riwaya kama tatu hivi zinazohusiana kisa hiki ambacho umekisahihisha wanachuoni. Katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, siku moja alikuja bedui mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia omba. Akasema naomba nipewe ngamia mmoja. Ngamia? Ah, ngamia? Omba. Kasema basi nipewe lile tandiko lake na kila kitu kilichopo juu ya ngamia, kuipatia tandiko lile, vyakula, maji, si vitu gani kama ni silaha, ngamia aliyekamilika zaidi. Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kama vile hayuko makini. Sawa, umepewa, omba basi pia nipewe mbuzi wa kumkamua nenye maziwa. Basi utapata hivyo. Alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipogeuka yule bwana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, hivi kweli mmeshindwa nyinyi kuwa mfano wa kile kikongwe cha Bani Israel? Kuna ajuzi wa Bani Israel? Watu wakamuuliza masahaba, ni nani huyo ajuzi wa Bani Israel? Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akaeleza kuhusiana na tukio na Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na watu wake, wakati alipowachukua wana wa Israeli ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Walifika mahali kwa sababu walitoka usiku, wakapotea njia. Akauliza, jambo gani hili limetokea? Wale ulama wa Bani Israel ambao ni watu wa karibu wa Musa alayhi salatu wassalam wakamwambia, sisi tutakuelezea jambo. Ehe, jambo gani? Akasema, ni suala la kwamba sisi tumechukua ahadi Yusuf alayhi salatu wassalam alipofikwa na mauti alichukua ahadi juu yetu na kiaga madhubuti kwamba tusitoke katika nchi ya Misri isipokuwa sisi tuchukue mwili wake. Sisi wana wa Israeli tukitoka Misri basi tuchukue mwili wake tuende nao. Sasa sisi tumeuacha mwili wa Yusuf alayhi salatu wassalam. Katika taaliki ya Sheikh hapa akaeleza, na hivyo ndivyo ilivyo kwamba Yusuf alayhi salatu wassalam ndiye aliyewaingiza wana wa Israeli katika nchi ya Misri alipoagizia kwamba baba yake na familia yake, waatuni bi ahlikum ajma'in. Kwa wakaja watu wote wa familia ya Nabiullah Yaqub. Nabiullah Yaqub ndio Israel na wanawe wakaamia katika nchi ya Misri, ndio mwanzo wa wana wa Israeli kuishi Misri. Kwa wakaishi kwa miaka walioishi, Yusuf akawa amefariki Misri, akazikwa Misri na wana wa Israeli wengine waliofuatia mpaka ilipokuja zama za Musa alayhi salatu wassalam. Sasa amri imekuja kwamba wana wa Israeli watoke katika ardhi ya Misri waelekee katika ardhi yao baada ya udhio walikuwa wakipata kutoka kwa Firaun. Sasa wakati Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam afa, aliwaambia watu kwamba mimi nikiondoka wana wa Israeli katika nchi hii, mchukueni bibeni mwili wangu mwende nao. Sasa watu wanamkumbusha kwamba sisi tumeusahau mwili wa Yusuf, haya tutaupata vipi? Wakamwambia, kuna ajuz kikongwe katika wana wa Israeli, au kuna katika wanawake watu wazima kikongwe wa Bani Israeli anajua, kwa sababu yeye alipokea habari mpaka kutoka kwa wahusika, anajua mahali ya kaburi lake lilipo. Haya tumwite. Akaletwa ajuzi wa Bani Israeli, yule bibi akaletwa, akaulizwa, akasema, mimi sitakubali kutoa maelezo kuhusu kabri ya Nabiullahi Yusuf ilipo mpaka mnipe au mtimizie haja yangu, hukumu yangu. Hukumu yako ni ipi? Angalia sasa, huyu kikongwe wa Bani Israeli hakuomba ngamia wala matandiko ya ngamia wala mbuzi, akasema, mimi ninachokiomba niwe pamoja na wewe katika pepo. Wewe Nabii Musa, wewe nataka wewe uniombee daraja yangu na yako iwe sawa huko katika aljanna. Anaomba al-firdaus al-a'la. Na hapa ndio kwenye mahali shahid, mtu anakuwa na himma ya juu kabisa. Nabii Musa alayhi salatu wasallam akamwambia, kwa nini usiombe pepo tu tukakuombea sisi aljanna badala kuomba martaba ya juu kabisa? Anambia, hapana, simwambii mpaka uniombee martaba ya juu katika aljanna. La wallahi la af'alu hatta tu'tiyani hukmi. Ndio akaulizwa hukumu yake, ndio akasema, akunu ma'aka fil janna. Kwa hiyo Allah akapeleka wahi, haya mkubalie, kama basi umekubaliwa wewe utakuwa katika daraja ya juu katika aljanna. Akawapeleka mahali fulani kwenye kichemchemu ya maji, akawaambia, fukueni hapa. Paka fukuliwa, ukatolewa mwili wa Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, wakaubeba mwili ule. Falamma aqalluha ila al-ard idha at-tariqu mithlu dhaw'i an-nahar, walipoubeba ule mwili wa Nabiullahi Yusuf mara njia ikafunguka ikawa wazi kama vile mwangaza wa mchana. Mahali pa ushahidi katika kuelezea kisa hiki ni pale, angalia, yule bedui aliomba ngamia. Kuna watu wako kama hivyo, eh? Haya, wewe tukupe nini? Fursa amepewa. Ah, mimi nataka gari. Mimi nataka simu iPhone ya macho matatu. Basi upumbavu upumbavu tu hivyo. Mambo ya kilimwengu yale nayotanguliza. Mwingine, mimi nataka nipite kwenye ubunge. mimi nataka nichaguliwe ni waziri, mimi nataka mtaji. Wapo watu wengine wakiulizwa majibu yao ni haya, hawakumbuki kwamba kuna aljanna kuna annar. Sasa ajuzu bani Israili nasema mimi nataka rutba martaba ya juu katika aljanna, tena ni pamoja na wewe. Kwa hiyo talibu ilmi atakiwa na himma ya juu kabisa. Hiki ni kisa cha kwanza amekielezea shekhi katika jambo hili, wanafunzi atakiwa katika himma. Jambo la pili ni ile wasia wa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, alipokuwa akimuhusia Kumail bin Ziyad, alipomweleza kwamba inna hadhihi alquluba awiya, hizi nyoyo ni vyombo, fa khairuha awaha, chombo kilichokuwa bora zaidi ni kile chenye kuhifadhi zaidi. Akitaka kueleza watu kwamba kuhifadhi ilmu, ilmu ni jambo la kuhifadhiwa. Kisha akasema kwamba annasu thalathat aqsam, watu katika mafungu matatu. Mtu wa kwanza ni alimu rabbani, ni mwana wa chuoni mwenye kuwalia watu kutoka kwenye ilmu, sighari alilmi ila kibari, kutoka kwenye elimu ndogo ndogo zile mpaka kubwa. Mtu wa kwanza huyo. Na mtu wa pili ni yule anayetafuta ilmu ambaye ala sabili najah. Hili ni kundi la pili. Kundi la tatu ni kundi la wapumbavu wasiojitambua. Hamad. Haya ni makundi matatu. Kisha akaeleza yale makundi, kwa sababu wakati nao unazidi kusogea. Akataja fadhila za ilmu, kwamba ilmu ni kitu bora, na hili liko wazi kabisa. Ilmu ni bora kuliko mali, kwa sababu wewe unailinda mali, ilmu inakulinda. Ilmu inazidi kwa kuitoa, kila unapoitoa ilmu ndivyo inavyozidi, lakini mali kila unavyoitoa ndivyo inavyopungua. Sikatajwa fadhila za ilmu na maelezo yake, na masikitiko ya Ali bin Abi Talib kwamba asema ha huna ilmu, hapa kuna ilmu lakini mimi siwapati watu wake. Zama hizo asikitika kwamba wasomaji hakuna wa kubeba ilmu. Je, katika wakati wa sasa, wakati uliojaa vitu vya kupumbaza na mughriyat na mulhiyat, watu wakapuuza jambo la ilmu, wakafa watu wa ilmu, elimu ikasaulika, waliofuata wasichukue ilmu wakabaki wajinga. Na hili jambo linakuwa namna, miji mingapi imekufa kwa kuwa maulamaa wao waliokuwepo katika mazama zile elimu yao haikuchukuliwa. Lakini ukiangalia sharafu ya ilmu imerudi kwa watu wake, watu wake wako hai, watu wa ilmu, hata kama ikiwa a'yanuhum mafquda, dhati zao hazipo katika ulimwengu. Akataja mifano, leo tuwataja a'imma, al-imamu Ahmad, al-imamu Shafi'i, al-imamu Malik, kina Hammad ibn Salama, ibn Dinar na ibn Dirham, kina Sufyan al-Thawri, kina ibn Mubarak, watajwa na wachuoni, Sheikh al-Islami ibn Taymiyya na wanafunzi wake, al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Sheikh ibn Baz, al-Sheikh al-Albani, al-Sheikh ibn Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhim, wote hao twawataja kila mara na vitabu vyao. Wa a'yanuhum mafquda, dhati zao haziko, shakufa. Lakini ashabul amwal aina hum, pengine wamekufa na hali ya kuwa bado wako hai, hawatajwi. Na katika wakati hao maimamu kulikuwa na matajiri, kulikuwa na kadha, kulikuwa na kadha, kisha sisi hatuwajui kwa sababu sio watu wa ilmu. Kuonyesha kwamba ilmu ni kitu chenye fadhila, ni kitu kikubwa, lakini ilmu itakufa ikiwa watu hawatapokea ilmu kutoka kwa wanaochuoni. Kwa hiyo kuna miji mingapi imekufa kwa sababu watu wake hawakujishughulisha na ilmu. Ilmu ilikuwepo Baghdad, ilmu ilikuwepo Sham, ilmu ilikuwepo Hijaz, ilmu ilikuwepo Yemen, ilmu ilikuwepo Misri, ilmu ilikuwepo kila mahali katika miji ya Kiislamu, Marwa, Khurasan na sehemu mbalimbali. Lakini walipokufa wanaochuoni na watu wa kujishughulisha na ilmu, wajinga wakakaa nafasi zao, نهي مشتاقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من سبل العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هل يكوي علم أو يكوي علم وكوين يكوى وكوين يفوى بما علماء أو يفوى بواتو لكن يكوى علم وكوى هو مع علماء baki atakapokuwa hakumbakisha mwanachuoni hata mmoja watu watawafanya wajinga kuwa ndio viongozi wao hadithi ni maarufu inajulikana kwenu mashuhuri kwenu nasoma mara nyingi lakini maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu yanasadikishwa na maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisha akamalizia maneno yake kumhusia Kumail bin Ziyad mambo mbalimbali yanahusiana na jambo la ilmu na nashri ya ilmu ambayo ni faida kwetu sisi na tusichukue faida hizi tuzifanyie kazi maneno ni mengi aliyozungumza amezungumza kwa takriban dakika 40 kwa kuzirudia tena dakika 40 kwa ajili ya tarjama itakuwa si rahisi mimi na tungetosheka na maneno haya lakini maneno ya sawasawa tutakiwa sisi tujipambe na mwenendo wa watu wa ilmu tujue thamani ya ilmu tuipokee na tuifanyie nashiri ya ilmu. Walillahi alhamdu, markazi hii na marakizi mingine za Ahli Sunna ni katika moja ya njia za kufikia lengo hilo. Kwa hiyo mimi na saha zangu sasa baada ya kumaliza ufafanuzi mfupi katika mengi aliyozungumza Sheikh hasa kupitia hadithi hizi mbili na saha zangu tunapokumbushwa tukumbuke na tunaponasihiwa tunasihike tunahitaji ilmu ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mauhiba amekupa ufahamu katika jambo la ilmu wasomesheka waelewa waweza kuhifadhi kuna juhudi binafsi zinatakiwa zifanyike na hili ni jambo mara nyingi nalizungumza tutoeni juhudi kubwa na himma alia katika jambo la ilmu sisi tutakaa tuvuke pale mahali ambapo wenzetu wamekoma pale walipofika mwisho pale sisi tupavuke ndio tutaweza kufanikiwa katika safari yetu ya ilmu wapi hapo wasomaji wengi wanaosoma husoma vitabu kwa vile walivyokaririshwa kasoma kwa shekhe wake kapewa tarjama au kapewa maelezo na sharhi ya shekhe wake au shekhe yule basi kwa anakijua kile kilichoelezwa pale lakini uwezo wa kufanya bahthi na kuyahariri masala wengi katika watu hawana leo ukizungumza masala itakuwa ni rahisi mtu atafungua simu yake ataangalia azungumza masala fulani tap 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 anaangalia katika Google kumesemaje pengine kuna makala nzuri imeandikwa na mmoja katika waandishi wazuri kabisa kafanya bahthi yake atasoma kwa sababu ufahamu wake atajifanya kama vile na yeye ameelewa masala vile ataleta ilmu kwamba masala haya kwa hivi na hivi kumbe kasoma makala ya watu huko Google wasomaji wengi wa ilmu hivi sasa wale wenye werevu wa kuangalia na kuchungulia kwenye mitandao wako hivyo makala imeandikwa kwenye Facebook au wapi atasoma katika masala fulani atazungumza kama kwamba ni yeye kavaya siku nyingi huu si utaratibu wa sawasawa wa ilmu wasaidia nawaambia wazi wasaidia lakini sio njia ya ilmu au umepata risala ya shekhe fulani ukaisoma wakusanya huku na huku na kule na kule kama vile maneno yako waunganisha dot 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 waunganisha yamekuja maneno fulani kana kwamba maneno yako haya ni katika mambo yenye kuua ilmu kwa sababu hao waandishi wanaoandika hizo makalat kwenye hiyo mitandao ni watu kama sisi kuna vitu vinawasukuma hawa ya nafsi wanasukumwa na utashi binafsi wana dhaifu wana kadha wewe unachotakiwa kufanya ni kuyakusanya maneno ya wanawazuoni na maneno yanayoandikwa, uyahariri, ufanye bahthi yako wewe. Hiyo takhriji waliyofanya pigeni khata min awalihi ila akhiri. Au anaweza akaleta maneno mazuri lakini akakuchenga mahali, lakini kwa sababu si mtu wa bahthi atakudanganya tu. Sasa talibul ilmi hawi hivyo, vuka hapo. Akizungumza masala fulani ya shirki, bid'a, kadha, kama vile maneno yake, wewe vuka hapo, mvuke huyo. Haiwezekani kuvuka kama wewe una himma ya kuishi na vitabu vya ilmu. Wezi. Tumeelewana? Sasa sisi himma zetu ziwe ziko juu zaidi kuliko hapo. Sasa hivi tunapokea, lakini lazima ufike wakati uvunje kalamu ya naskh. Vunja kalamu ile, chukua kalamu ya takhriji na bahthi. Sasa hili haliwezi kuja kama wewe utajizoeshe kwenye jambo hili. Na watu wengi wanafilisika hapo. Wenzetu wamefikia hapo, sisi hapo tupavuke. Mimi na saha zangu, hasa kwa ndugu zetu walioko Unguja huko Zanzibar, wanaye Sheikh Abu Muhammad الشيخ دكتور عيسى الجزائري حفظه الله تعالى أمكوية كاريبوني نا يوكو باليكاتيكا مركز الشيخ محمد بن صالح العثيمين مبويني أنا سوميشا كويو في جانا ووت نندقو زيتو ووت مسالف وليوكو بالي كاريبو وتكيوا واوي نهيمة يكو هدورية كاتيكا دروسي زاكي وكاي مبليياكي washauriane naye, wachukue nasaha kutoka kwake, taujihati kutoka kwake. Tumdhania khairi na nitumdhania mtu mwenye ilmu, tumdhania hivyo. Nahsabuhu kadhalika wallahu hasibu wala nuzakki ala Allahi ahada, lakini tumdhania khairi akhun salafiyun. Kwa hiyo na haya ninayoeleza bila shaka anayaweza, kwa sababu ashafika katika marhala hiyo ya doktora, anaweza kuwapa miongozo wanafunzi juu ya kuvuka pale walipo. Na si sawa kuwa yeye aweka darasa mahali na wengine wafungua darasa zao mahali mwingine katika wakati ule ule. Watakiwe waje wakae chini yake wasome. Mimi nahusisha wasia huko salafi yetu, na hivi ndio ilikuwa ada na ndio mwenendo wa salaf walipokuwa ahlul ilm, wanapohudhuria katika miji. Amekuja mathalan al-Imam Sufyan al-Thawri au Ibn Uyayna ameingia katika mji, au Ibn al-Mubarak, wale watu wote waliokuwa chini yake wanaacha darasa zao wanahudhuria katika majlisi yake kwa ajili ya kupata faida katika mji ule. Kwa hiyo si katika adab Sheikh yuko afanya darasa maalum na wengine wafanya darasa zao, la pingine labda nasomesha wanafunzi wadogo na wengineo darasa khas, hii sawa, lakini darasa am amefungua hata kama iko umbali kiasi gani, tulabul ilm wa ile himma alia walionao watakiwa wao waende mahali hapo wakachukua ilmu. Na hii ni katika adabu za ilmu, na hii ni katika adabu za kutaamal na watu wa ilmu. Na hivyo ndio ilivyokuwa mwenendo wetu sisi. Kwa hiyo mimi nisirifushe maneno, hizi ndio nasaha zangu kwa ndugu zetu, na nasaha hizi pia kwetu sisi. Tujitahidi na tuwe na himma na bidii katika usomaji wa ilmu. Wallahi sisi ni wachezaji, tunacheza mno ilmu, hatuipi nafasi hiyo. Ndio huo ndio ukweli. Lau tungewaona wasomaji wa elimu kikweli kweli, tungetahayari sisi. Sisi ni wachezaji, hatuko katika elimu kimakini kabisa. Kwa tujitahidini katika ilmu. Tuna sababu elfu kidogo, lakini zote za uongo, zote za uongo. Wajua maisha uongo, wajua majukumu uongo, wajua kila kitu cha kusema ni uongo, hakifanani na ile thamani ya ilmu ambayo wewe unatakiwa sasa hivi uwe nayo, ile bidii ambayo unatakiwa wewe uitoe. Hayo yote tunazungumza ni uongo mtupu. Sasa tusifike katika kiwango hicho, tuwe na bidii katika ilmu. Fajazallahu shaykhana wa akhana alkarim الشيخ الدكتور عيسى الجزائري حفظه الله تعالى على ما قدم على مسامعنا من هذه الوصايا والتوجيهات والإرشادات القيمة نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمرحبا بك يا الشيخ، الطلاب طلابك والمركز مركزك ونحن إخوانك، نحن معك إن شاء الله قلبا وقالبا. نسأل الله تعالى يحفظنا ويدفع عنا كل سوء ومكروه. جزاكم الله خيرا.